langkah yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini menurut saya bagus. Orang ini lalu menggebrak-gebrak dengan penuh percaya diri dan untuk orang awam meyakinkan. Saya akan bicara modus. Modus operandi kejahatan atau korupsi.
Ini sekaligus pesan buat Menteri Keuangan yang baru ya. Betul.
Jadi begini, pola seperti ini, ya, saya mendapat informasi dari orang dalam. Ada selisih 3,5 ton emas. Ton nggak? Bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, bukan setengah, 3,5 kilo, tapi 3,5 ton emas. Baru dalam satu kasus.
Pak, ini kasus yang belum pernah terungkap berarti ya, ke publik ya? Ini baru pertama kali
belum, Pak, sampaikan. Tapi pada waktu itu, saya kan terus berhenti dari menteri. Saya mengundurkan diri. Tapi ini sudah ditetapkan oleh Satgas yang saya buat itu agar disidik. Apakah ini ditindaklanjuti atau tidak? Kalau tidak, ini harus diburu. Kami punya datanya, gitu. 189 triliun. Yang akan menekan dia, seperti halnya menekan saya dulu, itu adalah orang-orang besar juga. Ada yang dengan terang-terangan, ada yang mau nyuap, ada yang ngancam juga, saya ancam balik. Mungkin ini akan berat. Karena Pak Purbaya itu akan menghadapi, ini teman itu, ada yang jadi menteri juga loh, yang punya kasus itu.
Oh ya?
Kabinet lah kabinet, saya nggak sebut menteri. Mendesak-desak saya itu, ini harus dikeluarkan, ini udah putus pengadilan, bukan korupsi. Memang bukan korupsi, saya bilang. Tapi dia punya utang perdata, suruh datang ke sini orangnya, saya bilang. Ketemu saya, wow. Akhirnya apa? Dia mau nelpon pejabat, telepon.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan.
Halo, apa kabar saudara semua? Kita kembali bertemu di Terus Terang Podcast, di mana saya akan berbicara tentang berbagai isu secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling. Bismillah. Saya terus mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di seputar masalah politik, hukum, dan pemerintahan yang kemudian menjadi sorotan publik. Banyak juga permintaan yang datang kepada saya untuk membahas suatu topik dari pertemuan dengan teman-teman jurnalis, usul dari akademisi, masyarakat sipil, dan juga yang masuk ke akun media sosial saya. Dari sekian banyak peristiwa, kita kali ini akan bahas beberapa isu yang menurut saya penting agar kita bisa melihatnya secara lebih jernih, dan kita bisa berpikir bersama untuk mencari solusinya. Baiklah, kita mulai. Silakan, mau tanya apa sekarang?
Baik, Mahfud. Saya mulai dengan kegiatan Presiden Prabowo di awal pekan ini, Pak. Kemarin hari Senin, Pak Prabowo berada di Bangka Belitung untuk menyaksikan penyerahan barang rampasan negara dari aktivitas tambang ilegal. Ada 6 unit smelter yang disita atau dirampas kejaksaan dari kasus korupsi timah. Yang kata Presiden kerugiannya mencapai 300 triliun rupiah. Nah, Pak Mahfud melihat peristiwa itu, bagaimana pandangan Pak Mahfud? Apakah ini yang disebut sebagai pemenuhan janji Presiden bahwa dia akan memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara?
Ya, itu bagus ya. Artinya Presiden turun langsung untuk memulai eksekusi satu vonis dengan mengajak aparat penegak hukum tentunya yang bisa melakukan eksekusi, dalam hal ini Jaksa Agung. Itu bagus. Pengambilan lahan dan aset katanya senilai 300
triliun
ya.
total kerugian negara.
Ya, memang dulu kan pernah ada vonis tuh untuk Harvey Moes kan. Total kerugian negara itu 300 triliun menurut vonis pengadilan. Yang Kemudian Harvey-nya dihukum dari 6 tahun dinaikkan menjadi 20 tahun atas seruan presiden, karena memang layak presiden menyerukan itu. Jadi begini, ini menyangkut pengadilan korupsi timah ya, yang dilakukan oleh Harvey Moise dan kawan-kawan, tentu ada atasannya lagi dan tersangka lain, yang kemudian pengadilan memutus negara dirugikan 300 triliun dengan, ini penting nih, dengan rincian komponen kerugian itu dari mana. Pertama, kerugian sewa alat sebesar 2,2 triliun. Ya.
Dari komponen yang ada ya?
Ya, lalu yang kedua, kerugian pembayaran biji timah ilegal. Jadi yang ilegal itu kan negara rugi kan? Karena tidak masuk ke negara. Itu sebesar 26,6 triliun. Lalu yang menjadi kontroversi, kerugian kerusakan lingkungan yang dihitung oleh ahli yang sudah berkali-kali dipakai di pengadilan itu, dihitung oleh Profesor Bambang Hero dan Profesor Basuki Wasis, guru besar di IPB, kerugian lingkungannya itu dihitung 271 triliun. Orang bisa memperdebatkan itu, tapi kerugian ini sudah berdasar hitungan-hitungan ilmiah. Kalau itu tidak terjadi, penguasaan pertambangan itu secara ilegal, maka negara akan aman, sehingga kalau sekarang dihitung kerugian lingkungannya itu dengan pemulihannya itu akan mencapai 271 triliun. Selain di IPB, di perguruan tinggi lain juga banyak ahli yang berdasar pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa menghitung kerugian seperti yang dilakukan oleh dua profesor dari IPB tadi. Misalnya di UGM ada nama Rimawan Pradiptyo,
dosen Fakultas Ekonomi
dan
Bisnis.
Dia pernah menghitung UGM kerugian kasus Palma Group itu 71 triliun kerugian karena perusakan lingkungan, dan oleh pengadilan diterima.
Itu berarti termasuk kerugian perekonomian negara ya?
Iya, kerugian perekonomian negara.
Jadi bukan semata-mata, Pak.
Kerugian keuangan negara,
kerugian perekonomian negara.
Bukan kerugian sewa alat, tetapi kerugian perekonomian negara, karena ada di dalam undang-undang. Kerugian perekonomian negara itu apa? Termasuk kerusakan lingkungan yang bisa dihitung. Nah, dulu Pak Rimawan itu bisa menghitung 79 triliun diterima oleh pengadilan sebesar 71 triliun. Sehingga pada saat itu dendanya memang disebutkan sebesar 41 triliun sesudah dikurangi macam-macam gitu ya, 41 triliun. Tapi pengadilan lebih tinggi mengubah lagi, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi cara perhitungannya ada. Nah, yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah nilai kerugian sebesar 300 triliun berdasar putusan pengadilan.
Sudah inkrah berarti ya kasus yang ini?
Mungkin masih berproses, tapi enggak apa-apa. Karena yang kemarin baru diambil itu 6 triliun ya?
Ya, kemarin itu berapa? Pak. Makanya itu pertanyaan saya berikutnya. Kerugian negaranya 300 triliun, tapi kemarin yang diserahkan itu 6 unit smelter dan beberapa barang, totalnya itu sekitar 6 triliun.
Ya, enggak apa-apa.
Artinya, Pak, baru sekitar 2% baru dari total 300 triliun kerugian negara.
Iya, artinya presiden menabuh gongnya agar berikutnya itu diambil lagi.
Oke, bukan semata-mata kecil dari segi persentase, tapi presiden memulai dengan menabuh itu
mulai
penting
turun sendiri
sebagai sebuah peristiwa.
Jangan main-main. Ini ente 300 triliun, sekarang saya ambil dulu nih. Gitu. Berikutnya terus harus diambil oleh Kejaksaan Agung kan sebagai kelanjutan eksekusi, terutama kalau nanti sudah inkrah.
Nah, kalau gitu Pak Mahfud, apa yang membuat selama ini kesulitan kita negara untuk memulihkan kerugian negara dari kasus korupsi?
Ya pertama ya, kalau nakal-nakalnya itu terkadang ada backing di lapangan. Yang kedua, tentu prosedur hukum harus hati-hati. Kan masih ada banding, ada kasasi, dan sebagainya. Itu memang lama, kan? Tidak mudah. Kalau jeleknya itu, pertama ada backing-backingan. Ketika kita akan ke suatu tempat yang sudah jelas milik negara, kadangkala dihalangi. Saya mendapat informasi di suatu tempat tuh ada ratusan hektar perkebunan milik negara, ketika mau didatangi oleh APH, yang menghadapi itu adalah seorang pejabat bintang 2, sehingga tidak bisa. Nah, kemudian baru datang ini Perpres 525 itu, nah mereka ini sudah mulai minggir nih, yang tadi membacking-backing ini. Dan sekarang Pak Prabowo memberi contoh.
Perpres 525 penerbitan kawasan hutan.
Ya, okay. Perpres 525 itu adalah perpres tentang penertiban kawasan hutan, di mana hutan-hutan yang dijarah oleh perusahaan-perusahaan dan masyarakat secara ilegal itu diambil kembali oleh negara. Nah, ketika perpres ini turun, ya kan banyak tuh. Ya sekarang per hari ini informasinya kalau tidak berkembang lagi sudah mendapat 1.200.000 hektar yang diketahui yang dikelola atau dikuasai secara liar, sudah diambil
oleh Satgas milik, PHK
oleh
ini.
Satgas PHK ini. Kan masih banyak lagi PKH, di seluruh Indonesia.
PKH, Satgas PHK, PKH.
Iya, penertiban kawasan hutan. Nah, itu bagus sehingga langkah-langkah presiden untuk memberantas korupsi itu mulai ke lapangan, bukan hanya di pidato. Sekarang udah mulai ke lapangan.
Oke, jadi penting Pak, artinya Pak Mahfud melihat kehadiran Presiden Prabowo ke Bangka Belitung kemarin dan hadir di situ meskipun baru 2% dari total kerugian, tapi pesan pentingnya bahwa gue mulai akan menghadapi backing-backing ini yang selama ini menghambat.
Kira-kira gitu ini, ya. Kan pidato presiden di DPR kan gitu. Hey, para jenderal bintang 1, 2, 3. Saya akan hadapi kau, kan gitu kan. Jangan backing-backing lagi. Itu pidato di DPR loh.
Iya, iya.
Nah, dia turun betul gitu untuk membuktikan bahwa dia akan hadapi mereka.
Tapi Mahfud, saya mesti menyampaikan kritik sejumlah orang juga bahwa apa yang terjadi di beberapa tempat, tindakan tegas pemerintah, aparat penegak hukum, termasuk misalnya yang di Bangka Belitung itu lebih pada upaya mengambil keuntungan, karena sejatinya bisa jadi terjadi pergantian pemain saja, Pak. Siapa yang dulu dekat dengan pemerintahan lama aman, kali ini yang diuntungkan itu yang mungkin itu kritik sejumlah kalangan.
Ada isu begitu sejak kasus Harvey Moise itu ditangkap kan, lalu muncul analisis ini kan hanya penguasa politik baru ingin mengambil keuntungan karena dulu yang mengelola mafianya A, sekarang ini mau mafia B yang menguasai.
Persis.
Itu kan isu. Menurut saya itu tidak apa-apa, kalaupun itu benar tidak apa-apa. Karena apa? Penguasaan yang terlalu lama itu akan menimbulkan masalah besar dan berarti kita membiarkan orang. Ya biar diganti oleh pemain baru, kenapa? Kalau pemain barunya nanti ikut aturan kan boleh aja.
Oh ya, dengan catatan ikut aturan.
Iya, ikut aturan.
Bukan yang pemain baru sekedar mengganti lahan dan menguruk lagi keuntungan.
Demokrasi itu senantiasa menghendaki pergantian pemain. Iya kan? Nah, kalau ini pemain yang sudah busuk, nah bisa diganti, ganti dengan keras saja. Pemain barunya seumpama pun itu bertendensi mafia, pemerintah harus mengawal dengan aturan-aturan. Menurut saya enggak apa-apa, ganti pemain aja, kenapa? Masa mau dikangkangi oleh satu mafia, satu kelompok mafia aja? Enggak apa-apa, itu bagus menurut saya.
Tinggal dikawal ya?
Tinggal dikawal,
ikut aturan aja. Seberapa pemain baru itu nanti
yang baru. Iya.
Bisa menjalankan peraturan ya? Pak Mahfud, saya lanjut lagi. Itu tadi soal kegiatan presiden. Tapi ini juga kaitannya dengan pemerintahan. Satu bulan ini adalah kira-kira waktu di mana Menteri Keuangan menjabat Pak Mahfud. Dilantik tanggal 8, ini juga sekarang tanggal 7-8. Jadi persis satu bulan. Dan Pak Mahfud, saya lihat kemarin itu memposting di akun ex Pak Mahfud, menanggapi keputusan atau mungkin tindakan atau gaya dari Menteri Keuangan yang baru, Purubaya Yudi Sadewa. Pak Mahfud mengapresiasi, memuji lah kira-kira gitu. Pertanyaan saya, seberapa istimewa Menteri Keuangan baru ini sehingga Pak Mahfud sampai memposting di Instagram, memuji dia, mengapresiasi dia?
Secara pribadi saya tidak kenal.
Belum pernah ketemu kira-kira?
Dasarnya mungkin ketemu ya kalau rapat dengan kantor Pak Luhut. Apa kan sering banyak staff masing-masing.
Pernah di tempat Pak Luhut.
Tapi saya tidak punya ingatan di mana saya pernah ketemu dia. Tapi melihat langkah-langkahnya pada saat hari dia dilantik dan seterusnya itu, menurut saya bagus juga untuk membuat warna baru terhadap penataan keuangan kita. Karena orang ini lalu menggebrak-gebrak dengan penuh percaya diri dan untuk orang awam meyakinkan. Meskipun tentu para ekonom bisa berbeda pendapat. Ada yang bilang itu berbahaya, ada yang tidak berbahaya.
Ada muncul sejumlah kritik juga
terhadap dia. Saya paham terhadap kritik-kritik itu. Tapi itu kan soal pandangan saja. Tetapi bahwa dia mampu memecah kebekuan dari penataan keuangan yang mungkin selama 15 tahun dipercayakan kepada Ibu Sri Mulyani ya, dan kritik-kritiknya itu-itu saja, tidak berubah-ubah, langkah-langkahnya juga tidak berubah. Ini memberi warna baru. Pertama, orangnya berani, tegas, ya. Kemudian, ya itu kreatif juga. Banyak hal yang saya tandai bagus. Tetapi ingat, ini bagus sampai saat ini. Berikutnya nanti kita nilai kembali.
Persis. Ini baru satu bulan,
Pak. Iya, kita berharap dia akan tetap seperti ini. Gitu.
Tapi Pak, memecah kebekuan dan menjadi sesuatu yang menawarkan yang baru itu penting dalam pemerintahan seperti sekarang?
Penting, karena kok tidak ada perubahan sih. Kalau perlu apa, pajak. Kalau perlu apa, pajak. Kalau ini kan enggak. Misalnya ya, bilang kita apa stimulasi aja pertumbuhan ekonomi dengan jutaan dana, pajak naik sendiri, nggak usah cari-cari pajak lagi kan, gitu kan bagus kan bagi orang awam seperti saya loh, yang bukan ekonom. Oh iya ya, bagus juga gitu. Lalu ngancam-ngancam ke misalnya dirut BUMN.
Iya. Saya sampaikan kepada Bapak ngetweet, saya potong Pak. Gitu. Kami sampai membuat apa namanya poin-poin pernyataan apa saja Menteri baru, dan mau saya tunjukkan ke Pak Mahfud. Dan saya minta komentar Pak Mahfud nanti. Ini Pak, ada pernyataan Menkyu Purbaya yang menjadi sorotan publik, yang kemudian mungkin itu yang ditangkap oleh Pak Mahfud. Saya bacakan Pak ya. Ekonomi sedang melambat, belum saatnya tambah pungutan pajak. Tidak ada kenaikan dan pungutan pajak baru di tahun 2026, kata Pak Menteri Purbaya. Okay. Akan mengejar 60 triliun dari penunggak pajak. Ada 200 pengemplang pajak yang tengah dikejar melalui Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Lalu berikutnya Pak, dia menginstruksikan Dirjen Bea Cukai untuk menangkap importir ilegal agar pemberantasan produk impor ilegal bisa langsung ke akarnya. Akan memotong dana MBG bila hingga akhir bulan ini dananya tidak terserap. Bahkan ini kemudian saut-sautan dengan Ketua DEN Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengingatkan untuk tidak melakukan itu, gitu ya. Lalu Pak Menteri mengancam akan menarik anggaran yang ada di Pemda dan akan dialihkan ke pusat kalau belanjanya lambat atau seret di Pemda. Kemudian akan datang untuk menyisir anggaran di Kementerian Lembaga untuk mengambil kendali anggaran yang hingga akhir tahun tidak dibelanjakan. Kemudian dia juga sidak ke sejumlah bank, Pak. Sejauh ini BNI dan Bank Mandiri, beberapa hari lalu ke Mandiri, untuk memantau langsung kegiatan dan kinerja direksi. Mana yang menurut Pak Mahfud yang Anda mengapresiasi sehingga mengatakan ini bagus?
Semuanya.
Semuanya.
Itu menggambarkan satu perlawanan terhadap korupsi. Ya,
perlawanan terhadap korupsi.
Iya kan? Bahwa dia akan memberantas korupsi. Kemudian ancaman juga kepada pejabat yang main-main. Kemudian agar uang tidak mengendap, gitu ya, harus dibelanjakan agar ekonomi bergerak ya. Oleh sebab itu kalau sampai akhir tahun ini tidak dibelanjakan, kata dia, saya ambil gitu. Meskipun Pak Luhut ya bilang apa, kepala DEN ya Pak Luhut bilang janganlah diambil gitu. Ya biasalah Pak Luhut bisa berdebat, biasa. Dengan saya juga dulu sering berdebat, biasa berdebat kalau
Pak. Ini padahal Luhut, orangnya Pak Luhut, kata orang gitu.
Iya
ya?
Dia orangnya Pak Luhut. Jadi Pak Luhut itu terbuka kalau dilawan gitu dan rasional kan. Dulu sering kan kita ketemu Pak Luhut, Pak jangan begitu, oh ya sudah kalau Pak Mahfud bilang gitu ya gitu gitu kan, artinya dia mau mendengar. Nanti mungkin Pak Luhut ya sudah kalau memang Menteri Keuangan maunya begitu silakan aja jalan kan gitu ya, kan ya, ya. Itu biasanya gitu kalau Pak Luhut tuh tidak pada harga mati gitu ya. Saya sering punya pengalaman, enggak apa-apa ngelawan ya. Misalnya Pak dilawan oleh Pak Luhut tidak apa-apa, dijelaskan aja.
Soal gaya dia Pak, saya ingin tanya lebih jauh lagi ke Pak Mahfud, karena Pak Mahfud kan juga tokoh atau apa namanya orang yang berada dalam pemerintahan yang juga straightforward gitu ya, polos seperti inilah kira-kira, nggak ada yang dipikirkan langsung disampaikan. Misalnya nih ya, saya nggak tahu seberapa ini membuat nyaman di pemerintah ketika misalnya dia mengatakan dirut bank mana yang mengatakan seperti itu, biar saya pecat. Gitu ya. Lalu di depan DPR dia mengkritik Pertamina, mengatakan Pertamina direksinya malas-malasan. Sampai sekarang kita nggak bikin kilang karena mereka janji mau bikin kilang, tapi mana buktinya? Lalu mengatakan bahwa Danantara juga memiliki Danantara karena apa, protes Danantara itu nggak disampaikan langsung ke dia tapi kepada DPR. Nah ini kan sebenarnya membuat ruang untuk disharmoni. Atau ini menurut Pak Mahfud nggak ada masalah?
Harus dikembangkan.
Justru lebih penting cara seperti itu.
Harus dikembangkan dengan cara-cara seperti itu, dan itu mungkin cocok dengan karakter Pak Prabowo. Ya sudah aja kamu terus terang aja ke situ. Sama saja tuh dulu ketika saya katanya bikin gaduh soal 3,4 triliun, bikin gaduh soal BLB, bikin apa. Pak Jokowi bilang terus aja Pak Mahfud, dijelaskan ke masyarakat gitu. Jadi nyaman kita gitu. Nah, ini Pak Prabowo mungkin perlu mendorong ini. sikat aja kalau anu kan gitu aja. Saya, dan Pak Prabowo punya punya karakter untuk itu menurut saya.
Pak Mahmud muncul soal kasus 349 triliun. Nah, kesempatan nih Pak. Ketika kasus 349 triliun kan Bapak jadi Menko, kemudian bersama Ibu Sri Mulyani sebagai Ketua Dewan Pengarah, Ketua Pengarah Satgas BLBI. Nah, sorry, 349 triliun itu pencucian uang Pak ya.
Iya.
Nah, apa yang Bapak harapkan sekarang ada menterinya, sementara ini belum selesai, belum tuntas kan Pak? Ketika ya. Bapak selesai, lalu timnya juga jadi berhenti nih. Ya. Okay. Pak Mahfud mengharapkan apa pada Menteri Purbaya ya. Untuk meneruskan 349 triliun?
Saya senang nih, karena Pak Purbaya itu mengatakan dia akan tangani sendiri.
Iya.
Iya kan? Kedirjenan pajak kan di Dirjenan Bea Cukai.
Pajak dan Bea Cukai.
Karena di situ memang sumber korupsi. Ada empat area korupsi terbesar kan yang selalu disebut oleh masyarakat. Satu, pajak, dua, bea cukai, tiga, pertambangan, empat, perkebunan.
Dua diantaranya sekarang di bawah tangannya Menteri Keuangan baru.
Di tangan. Dan dia sudah menyatakan itu. Karena di sana mafianya itu luar biasa. Itu sebabnya saya dulu pernah mengungkap. Nih, kita ungkap sekarang. Ya. Mudah-mudahan dimasukkan juga kepada Pak,
ya. Bagaimana, Pak?
Pak Purbaya. Mengungkap adanya 349 triliun pencucian uang di Kementerian Keuangan. Nah, orang pada waktu ribut, padahal itu berdasar surat PPATK di mana saya menjadi satgasnya, ketua komite nasional tindak pidana pencucian uang itu kan Menko Polhukam. Ketika ada suatu kasus seorang anak menganiaya orang lain dengan sangat kejam, saya tanya orang tuanya, siapa orang tuanya? Ternyata pejabat di Kementerian Keuangan, pejabat eselon 3. Kok kaya banget gitu. Anaknya kok bisa foya-foya flexing begitu, hedon begitu. Itu orangnya siapa sih? Saya minta LHKPN-nya. LHKPN orang berapa sih kok punya anak bisa foya-foya begitu? Gitu. Terus jawaban dari PPATK kepada saya bukan hanya LHKPN, tetapi orang ini sudah pernah dilaporkan sejak tahun 2012 melakukan tindak pidana pencucian uang, tetapi tidak pernah ada tindak lanjut, gitu.
Si Rafael Alun ini?
Iya, Rafael Alun, ya, anaknya anak yang anaknya ya. Terus saya bilang, oh kalau gitu saya minta dong, berapa laporan dari Anda, dari kita, PPATK, yang tidak ditindaklanjuti? Saya minta semua laporan pencucian uang, datanglah sejak tahun 2009 sampai saat itu 2022-2023 itu ternyata laporan dari PPATK itu tentang pencucian uang sebanyak 300 surat senilai 349 triliun.
Oke.
Terjadi perdebatan, tapi akhirnya clear bahwa angka itu betul. Bu Sri Mulyani semula menjelaskan di Komisi 11 beda dengan angka saya menjelaskan di Komisi 3 dan kepada masyarakat beda. Lalu dipertemukan di Komisi 3, akhirnya betul 349 triliun. Cuma beda cara menghitungnya. Iya. Ya, saya menghitung semua, Bu Sri Mulyani hanya menghitung surat yang ke dia. Sementara saya memasukkan surat yang ke KPK, yang ke ini kan semuanya 349 triliun. Jadi, oke. Okay. Nah, saat itu karena sudah jelas, saya usul, gimana? Kalau kita bentuk pansus saja, biar DPR nyelidiki ini, biar dalam. Tapi pada waktu itu Menteri Keuangan maupun DPR nampaknya udah untuk tidak bentuk pansus.
Begitu ya?
Iya.
Saling berkedip, jadi nggak usah jadi pansus.
Nggak usah pansus, karena itu bisa gaduh kan. Udah serahkan aja ke Menko Polhukam untuk membentuk satgas.
Sebagai Ketua Komite TPPU.
Sebagai Ketua TPPU, dan silahkan laporkan lagi gitu. Nah, saya bentuk satgas. Pada waktu itu, meskipun bentuk satgasnya tawar-menawarnya dengan Kementerian Keuangan itu susah ketika masukkan orang. Saya minta ada dua orang masuk yang sangat resisten di Kementerian. Satu, Faisal Basri. Saya masukkan ke tim satgas itu.
Almarhum Faisal Basri.
Almarhum Faisal Basri. Yang kedua, Yusuf. Mantan Kepala PPATK.
Oh, Muhammad Yusuf.
Ya, resisten Kementerian. Tapi saya, enggak, ini harus masuk. Ini ahlinya, saya bilang. Akhirnya Komrem masuk. Apa temuannya? Singkat saja. Bahwa tadi kan angka 349, oke. Saya akan bicara modus. Modus operandi kejahatan atau korupsi.
Ini sekaligus pesan buat Menteri Keuangan yang baru ya.
Betul. Jadi begini, yang kita temukan satu data. Importasi emas itu kan biasanya emas mau masuk biasanya dari Hong Kong atau dari Singapura. Nah, suatu saat ada importasi emas masuk dari Singapura. Singapura tuh memberi namanya HSC itu HSC kalau sini.
HS code.
Iya, HS code. HS code. Itu namanya harmonized system code. Kode sistem harmonisasi.
Oke.
Okay. Ya. HSC ya, HS code. Itu kan ada nomornya. Kalau HS code nomor sekian, ini bayarnya 5%. Kalau nomor sekian 3%.
Dan itu ada. Berlaku standar internasional.
Berlaku ya? Standar internasional. Suatu saat Singapura kirim ini impor barang dari seseorang dengan HS code 5%. Tapi tiba-tiba di sini di Indonesia dicoret diturunkan 0% di bea cukai kita. Loh, di Singapura nyebut 5% karena itu barang setengah jadi, bukan barang mentah betul. Okay. Kan. Barang sudah setengah jadi dalam bentuk apa mau diolah di Indonesia kan. Berarti Singapura menganggapnya 5%. Ketika ditanya, "Kenapa Anda turunkan?" Jawabannya itu, "Loh, Pak, kita kan tidak harus ikut Singapura, kita bisa menghitung sendiri."
Ini bea cukai.
Iya, bea cukai sini. Terus, "Lah iya memang boleh. Tapi kan aneh kalau 5% Anda turunkan 0. Kan aneh, ini penerimaan negara. Kalau saat Singapura nulis 0, Anda tulis 5% itu baru bagus. Kalau di sana bilang 5%,
kok Anda turunkan 0? Kita kehilangan kesempatan mendapatkan. Nah,
iya.
Negara kehilangan kesempatan.
Kan alasan bohong itu. Dari 5% turunkan 0 gitu. Ketika ditanya, kenapa Anda? Boleh tidak ikut Singapura? Boleh tidak ikut Hong Kong? Kita ngitung sendiri berdasar hitungan kita karena sudah ada standarnya. Tapi kalau 5 ke 0, kan ini harusnya kalau 3 jadikan 5 bisa. 0 jadikan 5 bisa. Tapi Anda 5 jadikan 0 terus negara dapat apa? Gitu. Nah Pak, nanti kalau kita dituntut gimana? Nah, nggak apa-apa dituntut. Kan ada standarnya. Pasti di pengadilan kita tidak akan disalahkan total tentang itu. Kan gitu. Nah, itu mode. Itu baru satu
ini
kasus.
Ini muncul dalam Satgas TPPU, Pak ya?
Muncul temuan dalam ini. Satgas okay. TPPU. Muncul dalam Satgas TPPU. Itu ya. Apa pola untuk melakukan korupsi di bea cukai kayak gitu. Anda bayangkan itu baru satu importasi emas. Baru satu orang.
Dari 300 surat.
Iya.
Iya kan? Ya.
Belum lagi nanti menyangkut penyelundupan barang-barang baju-baju bekas itu. Yang dulu berkontainer-kontainer itu. Iya kan? Itu gimana yang kayak gitu. Belum terjadi di mana-mana. Dan pola seperti ini, ya, saya mendapat informasi dari orang dalam yang kemudian tersingkir menjadi kepala wilayah bea cukai suatu tempat. Lapor, Pak, ini caranya, Pak. Ini buktinya, Pak. Dulu saya, Pak, ikut melakukan
dari
ini.
Dari pejabat struktural bea cukai.
Iya, pejabat. Sekarang di penjara udah. Oh, ya? Ini, Pak, pola udah mempola ini, Pak. Nah, mudah-mudahan Pak Purbaya bisa menangani ini dan kebetulan Pak Prabowo juga sudah menyediakan dirjen yang baru untuk bea cukai. Sehingga dia tidak terkontaminasi. Harus tahu ini, pola ini berlaku di mana-mana. Terus ada lagi temuan dari Satgas itu. Yang sekarang masih harus ditindaklanjuti. Gini, Mas. Ada pencucian uang sebesar senilai 189 triliun. Jadi begini, ini importasi emas kan. Ini konteks juga yang pemeriksaan 349 triliun itu sudah sekarang 17 orang masuk penjara udah dan masih ada yang dalam proses. Kemudian ada lagi nih model nih. Laporan di bea cukai dengan di pajak itu berbeda. Kita menemukan angka 189 triliun
dalam satu transaksi.
Iya, ketika masuk dari luar nih, lewat bea cukai, itu nilainya hanya sekian. Aneh kan? Tapi ketika keluar dari kedirian pajak, ini kan karena ini masih barang setengah jadi kan ditunda dulu bayarnya. Nanti dong kalau sudah. Tapi ketika masuk ke pajak, berdasar hasil transaksi, nilainya jauh lebih tinggi. 7,9T, sedangkan sini nulisnya 4,3.
Sehingga, ada selisih?
Iya. ton
ya Pak ya,
sehingga ada selisih 3,5 ton emas. Ton lah, bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, bukan
tiga setengah kintal,
tapi 3,5 ton emas baru dalam satu kasus sesudah diselidiki. Kok bisa begini? Mestinya kan sama nih, kalau biaya cukainya sekian, pajaknya sekian dong keluarnya gitu. Ini kok beda, gimana gitu? Ya, nggak bisa jawab lah, nggak bisa memuaskan. Coba teliti bersama dong. Oke, teliti bersama yang biaya cukai ini setiap diberi tugas menemui tersangkanya ini, menemui importernya ini, bilang orangnya nggak bisa ditemui Pak, sakit. Tapi pajak laporkan, Pak kami udah nemui orangnya, gampang nemuinya kok ini gitu. Itu kan jelas ada permainan.
Pak, ini kasus yang belum pernah terungkap berarti ya, ke publik ya? Ini
belum,
baru pertama kali
belum, Pak Abu sampaikan. Tapi pada waktu itu, saya kan terus berhenti dari menteri. Saya mengundurkan diri. Saya capres, saya cawapres gitu. Saya mengundurkan diri, tapi ini sudah ditetapkan oleh Satgas yang saya buat itu agar disidik. Sehingga dia harus ditemukan tersangkanya. Mungkin ada dirjen, kedirjenan bea cukai, mungkin importirnya, mungkin siapa lagi, ini harus disidik. Kata sidik itu artinya sudah ada tindak pidana. Ya. Sudah cukup 2 alat bukti. Gitu. Tetapi ketika saya pergi, saya tidak tahu apakah sekarang ini berlanjut. Karena hak penyidikan sampai saat ini untuk kasus ini ada di PPNS. Dirjen Bea Cukai dan Pajak. Dia bisa melakukan penyidikan sendiri. Apakah ini ditindaklanjuti atau tidak? Kalau tidak, ini harus diburu. Kami punya datanya, gitu. 189 triliun. Nah, yang begini-gini banyak terjadi.
Artinya, Pak Mahfud, selain Anda mengapresiasi Menteri Keuangan, Anda juga menantang Menteri Keuangan bahwa ada ini loh di tempat
iya,
Anda.
Iya, enggak nantang lah. Menyarankan aja. Kalau berani, gitu.
Iya, kalau berani. Ya,
yang karena menantang begini, lah, itu. Mas. Yang akan menekan dia seperti halnya menekan saya dulu itu adalah orang-orang besar juga. Ada yang dengan terang-terangan, ada yang mau nyuap, ada yang ngancam juga, saya ancam balik. Itu terutama yang di kasus BLBI ya, nanti saya ini.
Nah, sebentar Pak Mahfud, ngancam balik itu BLBI Pak ya, bukan soal
iya,
kasus ini. Oke,
okay. Saya akan meneruskan itu nanti, soal ngancam balik itu. Yang kasus ini saya ribut dengan DPR aja, saya dibilang menteri provokator, menteri apa gitu.
Kan. Iya Pak, jadi rame.
Sesudah itu saya buktikan mereka kicap semua.
Dan Bapak jadi pusat perhatian orang ketika di DPR menghadapi seluruh anggota Komisi 3 DPR waktu itu kan Pak ya?
Iya, dan masyarakat jangan tanya lagi. Sekarang itu proses itu sudah berjalan, sudah banyak yang dihukum. Memang tidak bulat 349 triliun, karena itu 300 surat. Ada yang 500 miliar, ada yang 20 miliar, ada yang sekian triliun. Itu di 300 surat itu. Jangan bilang, kok hilang? Nggak hilang. Anda tanya ke Jogja itu masuk penjara. Itu Makassar masuk penjara. Yang Suta masuk penjara. Yang SB masuk penjara. Dan ada 17 yang lain lah, paling tidak, yang ada di kepala saya yang sudah masuk itu. Dari itu. Dan itu triliunan.
Dan gitu. Itu artinya kasus 349 triliun itu Anda harapkan, Pak Mahfud harapkan bisa lebih tuntas lagi. Karena menterinya sekarang berada di tempat itu dan dengan kemampuan yang mendobrak kiri kanan seperti dijanjikan Pak ya. Ada harapan lebih dari
saya
itu?
Saya berharap itu. Dan saya berharap gaya Pak ini yang ceplas-ceplos dan spontan Pak Purbaya ini nampaknya bisa membantu ini. Kita tidak menyalahkan Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri Mulyani itu bagus. Paling tidak 10 tahun di era Pak Jokowi prestasinya bagus dan dikagumi menjadi menteri keuangan terbaik di dunia. Saya akui itu betul. Tapi kita perlu suasana baru. Jangan begitu-begitu terus kan. Masyarakat juga udah jenuh kok gitu terus. Karena bagi saya, menurut saya ya, Bu Sri Mulyani terlalu baik. Orangnya protektif.
Ya, kata orang kan istilahnya tuh Bu Ani itu disiplin fiskalnya bagus, kira-kira gitu. Kalau ini masuk menteri gaya baru dengan ekspansi belanja, Pak. Jadi ada perbedaan di situ.
Iya, beda. Ya mudah-mudahan lah. Bu Ani itu terlalu protektif terhadap anak buah. Karena dalam kasus-kasus yang saya tangan itu, saya bicara langsung, Bu, yang diduga terlibat ini. Ini harus digeser dulu. Oh iya, Pak. Tapi nggak dilakukan juga.
Karena apa, Pak?
Nggak tahu. Ya protektif itu. Protektif. Lalu suatu saat kita bilang, Bu, ini kan masalahnya di sini. Di daftar pencucian uang ini kan ada nama ini nih, pejabat penting di sini. Cuma Bu Sri Mulyani ngomong, kamu besok nggak usah datang lagi ya. Kamu ada namanya di sini, gitu. Tapi orangnya masih datang aja. Dan mengendalikan pembicaraan yang dari Kementerian Keuangan.
Protektif itu artinya ada alasan mungkin
apa? Protektif itu, Bu Sri Mulyani, sejauh yang saya tahu, itu tidak ingin anaknya dihukum. Anak buahnya tuh dijadikan hukuman karena ini menurut pengakuan orang-orang yang datang kepada saya, para pejabat itu, saya sudah diarahkan oleh Bu Sri Mulyani mulai titik ini tobat.
Oke. Tidak. Ini pejabat eselon 1.
Iya, punya eselon 1. Okay. Eselon 1 paling 1.
Iya, iya, iya. Saya nebak nih Pak sekarang.
Kami sudah diarahkan oleh Bu. Mulai ini jangan diulangi. Kamu dulu punya kesalahan. Mulai titik ini saya jadi menteri, kamu jangan ulangi lagi ini.
Bu Ani minta gitu ke dia ya.
Nah, dia lapor ke saya gitu bahwa kami sudah tobat, kami sudah berubah atas perintahan Bu Ani. Itu sebabnya menurut saya lalu Bu Ani itu karena sudah merasa mungkin, merasa orang sudah tobat, lalu ketika diberitahu bahwa ini terlibat itu, dia enggak ambil tindakan apa-apa. Beberapa orang lah yang saya sebut di situ.
Mungkin Bu Ani berkata, this is the best I have lah Pak Mahfud.
Iya,
kira-kira
iya,
udah saya seleksi, udah saya peringatkan.
Ini kan sudah bersumpah di depan saya. Mungkin ya, mungkin. Nah. Dan itu yang selalu menjadi terlibat di dalam banyak hal kan di situ. Orang-orang ini. Tapi oke lah, sekarang terserah Pak Purba ya. Saya kira data-data tentang itu banyak dan sudah ada di berbagai media juga disebutkan. Sehingga ya mungkin memang harus melakukan seperti yang dilakukan Pak Prabowo ini. Harus ada reposisi-reposisi orang ini. Kalau memang
kalau ingin teori Mahfud caturnya masih harus dimainkan
caturnya
lagi.
Harus dimainkan. Tar caturnya
dimainkan. Pak Mahfud, saya kembali lagi ke kita bicara soal menteri baru Pak Purbaya ini.
Iya.
Soal gaya, soal policy, soal ceplas-ceplos, soal nyentrik, soal keberanian dia segala macam. Tapi saya ingin mengatakan kepada Pak Mahfud bahwa Pak Purbaya itu pernah juga mengkritik tim yang Pak Mahfud bentuk, yaitu Satgas BLBI Pak Mahfud. Saya ingat saya pada sebuah pertemuan ketika ditanya oleh pers tentang kelanjutan Satgas BLBI, yang waktu itu Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani sebagai Dewan Pengarahnya, Pak Purbaya mengatakan itu lebih banyak gaduhnya. Saya bahkan mencatat Pak ya, ini saya catat supaya saya nggak keliru. Pada tanggal 19 September itu di media, kalimat langsungnya nih, Satgas BLBI itu sudah berapa tahun hidupnya? Saya pakai gaya begini, 3 tahun terakhir dapat apa? Kalau nggak ada, berarti emang nggak ada duitnya, sudah habis. Jadi dengan itu dia mengatakan tidak akan melanjutkan. Nah, apa pendapat Pak Mahfud?
Saya luruskan nih.
Oke.
3 tahun terakhir itu gaduh justru karena kita merampas jaminan-jaminan BLBI itu. Dan terakhir itu kita mendapat, sampai saya pergi itu, sebanyak 4,8 triliun. 40,8 triliun. Oh, berarti 41 hampir, triliun.
41 triliun.
Kita dapat 3 tahun gaduh itu karena kita rampas. Kita lelang. Kita, macam-macam lah. Apa yang mereka jaminkan? Menurut saya kalau betul Pak Purbaya mengatakan berarti dia
ya, saya kutip di media Pak.
Berarti dia tidak mengikuti kasus BLBI ini. Jadi begini, saya ceritakan nih.
Bapak jelaskan ke Pak Menterinya kalau
jadi
gitu.
Jadi begini, dulu runtuhnya Orde Baru itu kan dibarengi dengan kolapsnya bank-bank nasional. Sehingga bank-bank itu mau tutup semua. Wah, kalau bank tutup, negaranya bisa hancur pura-pura enggak. Negara lalu memberi suntikan dana berupa talangan sebesar 440 triliun.
Itu yang disebut dengan rekapitalisasi perbankan.
Iya, 440 triliun sekian, atau 46 atau 446, atau pokoknya 440. Nah, itu lalu negara nyatakan, udah kamu saya kasih 440 triliun, tapi nanti saya bantu. Kamu menyatakan punya uang berapa untuk bayar. Berikan pengakuan hutang, ya. Lalu mereka membuat pengakuan hutang semua nih. Membuat pengakuan hutang, jadilah 140 triliun. Dalam ukuran dolar waktu itu ya. Kalau ini angka berubah 140 jadi 42, 140 jadi 138. Itu karena dolar kan berfluktuasi. Tapi begitu. Menjadi 140 triliun. Jadi sekitar 300 triliun diberikan cuma-cuma oleh negara. Kamu ngaku aja punya utang sekarang tinggal 140 triliun. Terhadap sekian bank. Ada 62 bank atau berapa gitu ya. Nah, kasus pengakuan itu kemudian diproses oleh BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional.
Badan Penyihatan Perbankan Nasional,
itu berganti-ganti pimpinannya. Yeah. Tapi yang terakhir itu, ini perdata sudah sah. Bank-bank ini mempunyai hutang 140 triliun. Di situ kemudian sudah ada pengakuan gitu, di tengah jalan ada kasus. Kasus Samsul Nur Salim.
Oke.
Dan Ikih Nur Salim. Apa? Dia itu menandatangani pengakuan hutang. Ya. Pengakuan hutang 4,6 triliun lalu memberi jaminan barang. Diterima oleh BPPN sesudah dinilai jaminan barangnya itu maksimal harganya 1,2 triliun. Sudah dihitung kemana-mana. Lah diduga ada korupsi. Ditangani oleh KPK, ya kan? Okay. Tangani oleh KPK, ini ada korupsi sebesar 3,6 karena dari 4,6 hanya bayar 0,12 jaminannya, gitu. Ditangani oleh KPK dengan dugaan korupsi 3,4 triliun. Syafruddin Tumanggung masuk penjara.
Masuk penjara ya?
Menurut ini kepala BPPN.
Kepala BPPN ya.
Di pengadilan negeri masuk penjara dia. Betul, dia korupsi. Di pengadilan tinggi masuk penjara. Karena dia korupsi. Tapi di Mahkamah Agung diputus, ini bukan pidana. Satu hakim namanya Salman Lutan menguatkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dia pidana.
Pidana korupsi. Oke.
Okay. Tapi yang satu bilang perdata, selesaikan aja secara perdata sesuai dengan hutangnya berapa. Hakim satunya lagi bilang ini administrasi. Memang ada kesalahan, ada kehilangan uang negara sebanyak 3-4 triliun itu. Tapi ini kembali saja ke perjanjian asalnya. Dia pengakuan hutang semuanya. Nah dari situ saya tagih lagi. Kan sekarang sesudah 18 tahun kan? 18 tahun kan?
Iya.
Baru clear bahwa ini perdata. Ya saya tagih perdata. Saya
undang. Sebagai Menko Polhukam.
Menko Polhukam. Saya panggil Bu Sri Mulyani. Bu, ini ada putusan. Sekian. Kita harus nagih lagi. Pak, apa bisa ya nagih gitu katanya. Kayaknya udah putus asa gitu.
Karena udah terlalu lama kan?
Sudah terlalu lama.
Sekian tahun, belasan
sudah
tahun.
Sudah nagih terus. Selama proses final nagih terus.
Menteri Keuangan nagih terus tapi
nggak. Nagih terus. Sudah. Lalu? Saya meminta kepres. Tunjuk saya Menko Polhukam. Gitu. Untuk menangani ini. Tapi ketua pelaksananya, Bu Sri Menteri Keuangan, saya yang mengendalikan ini.
Pengarahnya ya?
Turun kepres. Wah, saya ambil itu satu. Sekarang ini sudah terhimpun 41 triliun ketika saya pergi dari sana.
Ketika pemerintah Pak Jokowi berakhir.
Iya, ketika Pak Jokowi berakhir.
Jadi uang yang sangat banyak itu bukan semata-mata
gaduh. Sangat banyak. Sisanya itu masih hutang kepada negara. Saya tahu siapapun yang nangani ini akan didekati oleh konglomerat. Mungkin dengan iming-iming uang, ada yang ngancam menggunakan pejabat. Ada yang memang pejabat itu sendiri yang punya kepentingan dengan itu. Berani enggak? Kan gitu. Pak Purboyo, kalau berani tentu sangat diapresiasi. Jangan dibilang 3 tahun gaduh uangnya kita dapat 41 triliun. Belum tentu. Satu proyek yang katanya ngejar pajak 60 triliun itu kan. Kami enggak sampai 2 tahun bekerjanya dapat 41 triliun. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya lahan-lahan langsung kita ini, lapangan golf langsung kita ambil.
Aset-aset semua itu.
Aset semua, ada yang di uang, situ. Ada yang kan ada jaminan sertifikat. Nah, cilakanya di Kementerian Keuangan tuh banyak sertifikat yang hilang. Karena apa? Sudah 18 tahun mendong di situ.
Sudah terlalu lama.
Ada yang sudah dimakan rayap, ada katanya kantornya udah pindah enggak tahu ada di mana lagi gitu. Tapi kan dokumen tuh masih ada catatannya di tempat lain dan sebagainya. Kita panggil semua. Gitu. Nah, kalau memang mau diputihkan itu silakan. Ya. Terserah Pak Purbaya, itu tugas bendahara negara untuk menagih itu, gitu. Dan satgasnya menurut saya profesional yang kita lakukan. Berbagai pendekatan kita kita hadapi, tapi kita katakan ini aturannya.
Apa tawaran Pak Mahfud bagi Pak Purbaya untuk katakanlah menelisik lebih jauh soal ini? Memperpanjang, membuka kembali Satgas atau bagaimana?
Ya, terserah apakah bentuknya Satgas, tapi ini hutang orang kepada negara.
Ini itu urusan?
Ada tanda tangannya, gitu. Dan
intinya itu di situ, Pak. Bukan semata-mata mengembalikan kerugian negara, tapi ini hutang orang kepada negara.
Iya, hutang orang kepada negara. Gitu. Jadi, mungkin ini akan berat. Karena Pak Purbaya itu akan menghadapi, ini teman itu, ada yang jadi menteri juga loh, yang punya kasus itu.
Oh ya?
Kabinet lah kabinet, saya nggak sebut menteri. Masuk di kabinet sekarang yang Mendesak-desak saya itu, oh, ini harus dikeluarkan, ini udah putus pengadilan, bukan korupsi. Memang bukan korupsi, saya bilang. Tapi dia punya utang perdata, suruh datang ke sini orangnya, saya bilang. Ketemu saya, wow. Akhirnya apa? Dia mau nelpon pejabat, telepon. Saya bilang pejabatnya, kalau cuma sesama menteri atau sama Menko, saya enggak. Kecuali Anda nelpon presiden. Kalau presiden, saya sudah selesai, saya bilang. Akhirnya, ya udah, gitu.
Sampai begitu ya?
Yang begitu banyak. Berani enggak ngadepi kayak gitu?
Nah ini Pak Purbaya dengarkan ini.
Enggak, saya salut Pak Purbaya. Ya, kalau ya. Enggak berani enggak apa-apa. Gebrakan ya. yang sampai sebulan ini dilakukan, saya salut dan hormat gitu. Ada rasa baru bahwa misalnya siapa tuh yang sama Pak Renal Kasali kemarin podcast tuh, ekonom.
Ekonom. Oh, saya ya. Nonton. Ferry Latuhihin.
Latuhihin. Ya, itu bagus. Ferry Latuhihin. Tidak setuju dengan ini. Itu hanya pembanding aja bagi saya. Setuju, tidak setuju, terserah. Tapi langkah yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini menurut saya bagus. Gayanya bagus. Di DPR dia percaya diri kan. Percaya diri. Jawabnya langsung-langsung aja. Di wartawan langsung-langsung aja gitu. Tidak ada yang ditutupi, ceplas-ceplos.
Tinggal kita lihat seberapa jauh nanti dia akan terus bertahan dengan gaya seperti itu.
Iya, kan? Akan terus bertahan berapa dan menghadapi kanan-kirinya berani enggak. Kan gitu kan. Saya bukan pemberani juga, tapi saya tunjukkan aja bahwa akan menghadapi itu dia.
Termasuk juga kondisi ekonomi, seberapa efektif ya teori-teori atau kebijakan dia. Karena orang menunggu kan Pak, ini kan baru satu bulan gitu. Orang lihat bedanya seperti apa dan hasilnya seperti
ada
apa.
Ada lagi yang saya ingin titipkan.
Banyak nih titipan nih kepada mumpung ada harapan dari gaya dia dan cara dia memutuskan apa Pak?
Negara ini punya hutang ke masyarakat itu banyak sekali.
Negara berhutang. Kalau tadi negara kan berhutang. Masyarakat berhutang ya. Kalau tadi negara berhutang.
Sampai saya pergi itu 5,8 triliun lebih.
Oh iya.
Hutang negara. Misalnya orang garap proyek lalu tidak dibayar oleh negara. Sudah diputus oleh pengadilan harus bayar, tidak dibayar juga. Pembebasan tanah tidak dibayar. Macam-macam di seluruh Indonesia itu 5,8 triliun.
Totalnya.
Nah, ini tidak pernah dibayar. Ketika disuruh bayar, presiden sampai dua kali mimpin rapat. Hutang kepada rakyat harus dibayar, kata presiden.
Presiden Jokowi ya?
Iya, Presiden Jokowi. Okay. Dua kali. Bulan Juni, kemudian saya bentuk tim. Atas perintah Pak Jokowi untuk bayar hutang, saya bentuk tim. Minta laporan Menteri Keuangan berapa hutang. Waktu itu sekitar 5,8 triliun. Dari macam-macam ini. Ketika disuruh bayar, ada aja alasannya. Nggak pernah mau bayar. Ya mungkin karena prinsipnya Menteri Keuangan tuh mencari uang, bukan mengeluarkan uang.
Gitu kali ya. Perbendaharaan negara, kekayaan negara itu menghimpun ya.
Tapi coba, kalau rakyat.
Tapi ini persoalan hukum kan Pak?
Iya. Kalau rakyat itu punya hutang ke bank, ke negara. Terlambat suatu hari dilelang tanahnya. Minta nawar seminggu lagi. Saya jual sendiri, nggak boleh. Lelang.
Disita bahkan ya?
Sita, iya. Iya kan? Disita lalu dilelang sendiri. Tanpa persetujuannya. Itu banyak orang yang kehilangan tanah. Bahkan dilakukan dengan cara-cara mafia. Orang sudah mau bayar, di stop oleh mafia.
Menurut Pak Mahfud tidak fair negara ini kalau itu tidak?
Tidak fair kalau tidak bayar. Coba contoh. Yang nangis di DPR itu. Istaka Karya.
Istaka Karya. Itu viral Pak, video itu.
Istaka Karya kan. Dia membangun di sana tuh, di Semarang. Mengumpulkan uang masyarakat gitu. Pinjam untuk membangun sebuah proyek pemerintah. Sesudah selesai, tidak dibayar 23 miliar, itu orang kecil loh. Kan banyak banget. Itu masih ada videonya, orang nangis. Dan orangnya datang ke saya mau minta tolong. Pak, ditagihkan ini. Kami ini ngumpul masyarakat menjadi miskin karena ini. Padahal dulu biar mendapat untung, menggarap punya negara. Ada lagi nih yang tragis itu. Kasus Tarifin. Tarifin ya.
Tarifin.
Jadi begini, Tarifin ini anak seorang pengusaha besar di Riau.
Oke.
Ya, Tarifin ini. Tahun 63 perusahaannya besar.
Ya kan Pak, tahun 63 ya.
Ekspor-impor ke Malaysia. Tiba-tiba ada konfrontasi Indonesia-Malaysia. Bung Karno kan ada ganyan Malaysia. Perang kan dengan Malaysia. Nah saat itu, semua uang-uang yang terkait dengan rekening Malaysia itu dibekukan. Termasuk punya Tarifin ini. Dibekukan kan? Sesudah zaman Orde Baru, tahun 70-an gitu, dia nagih ke pemerintah dengan bukti-bukti yang ada di bank maupun pada dirinya. Benar, negara punya utang, gitu kan? Negara mau bayar, tapi tidak bayar-bayar. Masuk ke pengadilan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat Mahkamah Agung, kasasi, menang dia. Negara harus membayar. Negara harus membayar. Sudah, datang ke Menteri Keuangan. Ya, mau bayar, tapi tidak bayar-bayar. Akhirnya, sesudah itu minta bayar saya, katanya. Tapi tolong minta penghitungan dari Mahkamah Agung. Kalau dalam rupiah, hutang dalam rial ini, berapa rupiahnya? Dihitung oleh Mahkamah Agung sekitar 175 miliar. Ini milik, tarifnya udah meninggal. Ini ahli warisnya yang sudah ke notaris bahwa ini ahli waris berhak atas itu. Hmm. Tapi tidak dibayar juga. Tidak mau.
Oleh Kementerian Keuangan?
Bayar. Sesudah dihitung oleh, katanya mau dibayar kalau sudah dihitung oleh oleh Mahkamah Agung. Pada waktu itu sudah dihitung oleh Ketua Mahkamah Agung ini. Ini hutangnya sekarang sekian, harap bayar. Tidak bayar juga. Gitu.
Padahal dari Mahkamah Agung sudah
lapor ya? Lapor ke saya, Pak, kalau negara mau bayar, gitu. Kalau negara mau bayar, saya kasihkan dah 50 miliar untuk negara. Hibah. Saya cuma...
Dari ahli warisnya?
Dari ahli warisnya. Datang ke saya. Tidak mau bayar juga. Sehingga saya panggil, berapa sih utang negara? Ada macam-macam gitu. Nah, ini tidak mau bayar. Ada apa yang dibayar? Pak, nanti kalau bayar, nanti semua minta bayar. Lah iya dong, kalau punya utang. Kalau rakyat utang kita kejar-kejar, kayak BLBI itu. BLBI saya, tidak sampai 2 tahun kita dapat 41 triliun coba. Ini 5,2 triliun bertahun-tahun dan tidak bayar. Saya bilang, ada yang sampai puluhan tahun kalau yang tarifin itu kan. Sampai puluhan tahun.
Iya.
Nah, sampai akhirnya ketika saya mau berhenti jadi menteri itu, saya kirim surat. Hutang kepada rakyat itu kalau sudah putusan pengadilan kan Mahkamah Agung menyebut. Bunga kalau tidak dibayar, bunga setiap bulan sekian. Itu Anda bayar bunga. Sengaja membayar bunga, seganya tidak bayar, dan negara hutangnya naik, itu berarti korupsi. Merugikan negara. Karena mampu bayar, tidak bayar, tapi bertambah terus hutangnya.
Hutangnya makin bertambah.
Iya. Hmm. Saya kirim surat gitu.
Ke mana, Pak? Kirim suratnya?
Ke Menteri Keuangan.
Oke.
Okay. Ada. Saya kirim surat langsung. Ketika saya mau berhenti menteri ini, saya tidak ngurus ini lagi sekarang. Hutang harus dibayar sesuai dengan arahan Presiden 2 kali. Dan kalau Anda tidak mau bayar, menurut putusan Mahkamah Agung, bunga setiap utang itu kalau tidak salah setiap bulan itu 2% atau berapa kalau tidak dibayar. Itu udah besar sekali.
Presiden Jokowi tahu, Pak, apa yang terjadi itu?
Oh, tahu, saya lapor terus. Saya lapor, lupa Pak Jokowi yang suruh bayar.
Sebagai ketua tim itu ya?
Iya.
Bapak mempertanggungjawabkan ke Pak Jokowi.
Pak Jokowi bilang kalau hutang kepada rakyat bayar dong. Saya ditanya terus nih, setiap orang kira Pak Jokowi kan.
Iya.
Kalau hutang tidak dibayar. Tapi Menteri Keuangannya nggak mau bayar. Ada rincian keuangannya yang di persentase ini. Kalau ditanya nggak bayar, nggak jelas jawabannya. Sehingga saya kirim surat. Sesudah saya bicara dengan KPK, dengan Marwoto waktu itu. Pak Marwoto.
Alex Marwoto.
Hmm. Pak Marwoto, kalau ini ya, ada negara harus bayar. Menurut putusan Mahkamah Agung dengan bunga sebulan sekian. Kalau misalnya negara nggak mau bayar, padahal ada bunganya, itu korupsi enggak? Oh bisa Pak, itu korupsi katanya. Bisa korupsi. Menambah beban negara. Itu. Padahal harusnya Anda bayar, lalu hutangnya bertambah terus, padahal itu akan menjadi hutang terus sampai selamanya.
Bah, ini bisa serius urusannya. Kalau kemudian besok bisa dibuka kembali Pak, itu kemudian dinilai sebagai sebuah tindakan korupsi.
Ya, saya kemanusiaan lah. Kemanusiaan untuk Pak Purbaya ini juga ditangani. Di samping kejahatan-kejahatan di perbajakan dan bea cukai tadi. Itu modus. Itu saya kira ya untuk Pak Purbaya.
Ada banyak yang mesti dibenahi Pak Purbaya di Kementerian Keuangan rupanya ini.
Saya mengucapkan
selain ke Pertamina, kemana-mana itu ternyata di dalam sendiri ada banyak masalah Pak Abud. Kita lihat Pak kalau gitu. Yeah. Baik Pak, saya lanjut lagi sedikit Pak. Beberapa poin lagi yang juga masih dikomentar oleh followernya Pak Mahfud.
Yeah.
Kita saksikan seminggu terakhir ini di Kejaksaan Pak informasi bahwa Reza Halid dan Juristan itu sekarang sudah stateless Pak. Karena paspornya sudah dicabut, ya. Katanya permintaan penyidik untuk mencabut paspor itu dipenuhi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga stateless, dan alasannya supaya dia cukup berada di suatu negara, dia kehilangan kewarganegaraan, dia tidak bisa kemana-mana. Pak Mahfud sependapat dengan pernyataan dan putusan jaksa itu?
Bagi saya aneh ya, kalau mencabut paspor. Banyak orang meskipun tidak harus ya, Banyak orang menyatakan kalau orang paspornya dicabut itu berarti kewarganegaraannya hilang.
Hilang.
Gitu. Sehingga ada orang nyebut stateless itu
stateless,
tadi,
Pak.
Kan.
Yeah.
Karena pencabutan paspor. Tapi meskipun sebenarnya kan banyak nih di teman kita ini enggak punya paspor juga.
Tetap banyak warga negara aja Indonesia dengan aman gitu.
Tapi ya. Tapi begitu pengertiannya. Hmm. Cuma bagi saya kalau diumumkan stateless itu justru negara rugi. Terus gimana caranya menggunakan Interpol? Kan harus menyebut nomor paspor. Ini loh yang kami cari, paspornya nomor sekian atas nama ini. Loh, kalau itu dicabut kan sudah keluar dari daftar. Daftar itu,
ya,
online
list,
itu.
List yang harus dikejar Interpol.
List yang sudah
ya?
Ada kan langsung keluar sendiri kalau sudah dicabut.
Otomatis itu, karena hilang
dicari kemana tidak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu, saya tidak tahu. Saya mau berkomentar apa, tapi menurut saya pencabutan paspor itu mempersulit pengejaran terhadap yang bersangkutan.
Justru mempersulit, memerlukan
ya,
kita
saya,
berarti ya?
Iya,
menurut
kan,
Pak Mahfud.
Iya, kalau Anda mau gimana? Paspornya sudah ada. Lalu saya minta Riza Halid ditangkap atas dasar apa? Negara lain menangkap dia. Paspornya tidak ada. Iya kan? Nah, kemungkinan bisa saja nanti kan dicari dengan bukan ekstradisi, tapi MLA, Mutual Legal Assistance, yeah. Gitu, seperti yang kita nangkap di Serbia, Maria Pauline. Ya, Maria Pauline itu kan dia udah habis ininya, tapi kita tahu punya data, kita kejar ke sana, kita tangkap. 18 tahun loh, bisa kita ambil di sini yang bank BNI itu.
Tapi Mahfud, alasan kejaksaan saya baca itu mengatakan begini, dengan dia stateless, hanya berada di suatu tempat, dia pasti nggak bisa kemana-mana, sehingga pilihannya adalah kembali ke Indonesia menggunakan apa SPLP, Surat Perjalanan Laksana Paspor.
Iya, bisa. Benar kalau itu? Nanti di kalau mau kembali pakai SPLP. Tapi ya. Ingat, orang itu bisa punya paspor banyak.
Bisa punya dua kewarganegaraan
malah ya. Loh, ada beberapa negara di Afrika itu, asal Anda bayar 25 dolar aja langsung dapat paspor warga negara di sana, di negara Afrika, negara-negara kecil itu. Ada juga dapat dari negara besar karena permainan apa, dia juga bisa dapat paspor. Dia bisa kemana-mana dengan paspornya. Bahkan mungkin datang ke Indonesia tidak terdeteksi. Karena sudah bukan Riza Halid namanya, sudah nama lain, paspor negara lain kan. Bisa yeah, aja, yeah, yeah. Nomornya yeah, lain yeah. Kan.
Yeah, yeah.
Kan bisa. Nah, tapi itu urusan kejaksaan ya. Saya mudah-mudahan itu bukan satu jalan untuk membebaskan orang agar dia bisa lari.
Nah itu dia Pak.
Kan bisa jadi kan.
Jangan
itu.
Sampai itu yang terjadi.
Ya, tapi mudah-mudahan bukan itu. Saya masih berprasangka baik kepada Kejaksaan Agung dan Kementerian Imigrasi.
Baik Pak Mahfud, cukup okay. Panjang. Cukup saya kira minggu ini Pak.
Oke. Okay. Pemirsa, sekian dulu ya untuk edisi minggu ini. Masih banyak nih catatannya saya lihat dari Pak Rizal, tapi waktunya terbatas. Kita akan bertemu lagi di podcast Terus Terang pada pekan depan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, teruslah berkarya. Teruslah berkontribusi positif bagi negara ini. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.